Para pamirsa ingkang dipun sihi Gusti pinanggih malih kalian kula Pendeta Pujianto. Para pamirsa kados padatan kula badhe sesarengan kalian panjenengan wonten ing salebetipun adicara margi utami. Adicara ingkang sampun dados kelangenan panjenengan lumantar adicara menika panjenengan kula dherekaken sinau kayektosan-kayektosan pangandikanipun Gusti. Lalu kinerja akan panjenengan nyemak kayektosan-kayektosan meniko pangajeng-ajeng kulo panjenengan nampeni berkah kasukman lumantar adicara meniko. Para pamirsa sugeng midhangetaken adicara meniko. Para pamirsa ingkang kula tresnani, kula badhe ngaturaken menapa ingkang kula aturaken duk pepanggihan kepengker. Wonten ing pepanggihan kepengker menika kita sampun nyemak priyantun ingkang nyerat mazmur maratelaken pandonga syukur dumateng Gusti Allah. Malah saderengipun sadayanipun dumados. Nah, para pamirsa kita badhe nedonga saderengipun dipun lajengaken. Duh Kanjeng Rama ingkang adhedhampar wonten kratoning kasuwargan kawula ngaturaken gunging panuwun menawi dal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika paduka berkahi para pamirsa ingkang midhangetaken adicara menika linambaran asmanipun Gusti Yesus kawula netunggal haleluya amin. Para pamirsa samangika pasinaon kita lumebet ing kitab Mazmur 76. Mazmur menika mboten namung mligi pangandikanipun Gusti nanging menapa ingkang dipuntata ing salbetipun Mazmur menika ugi penting. Panjenengan badhe kecalan kandutan dawuh pangandikanipun Gusti menawi panjenengan mboten ngatosaken menapa ingkang dipuntata ing Mazmur menika. Awit ing salebetipun Mazmur menika mujudaken satunggalipun cariyos. Mazmur menika meratelaken bilih Gusti Yesus menika kagungan panguwas atas kerajaan kagunganipun. Panjenenganipun menika dados jejeripun raja imam Melkisedek ingkang sejatos. Sedaya manungsa ing bumi teluk tunduk manut bangun turut dumateng panjenenganipun. Nah, sakmenika kawiwitan maos ayat 2 lan 3. Makatan surasipun, saben wong ing Yehuda ngerti Allah iku sapa, asmane dihormati ing Israel, kemae ditekake ing Salem, pedalemane ana ing Gunung Sion. Katenggulo Salem inggih menika nami kina Yerusalem ingkang liripun inggih menika manunggalipun tentrem rahayu. Sekawan ladan dipun sebataken ing mriki mboten wonten sekawan ladan menika ingkang gegayutan kalian negari sanes. Yehuda, Israel, Salem, lan Sion sedayanipun mapan wonten ing Israel. Kasunyatanipun inggih menika Mazmur menika dados berkah kangge kita. Katingali saking cak-cakanipun mboten katingali saking tafsiranipun. Kula yakin bilih sedaya ingkang kasrat ing kitab suci katujuaken dumateng kita. Mazmur 76 ayat 1. Ana ing kono panjenengane wis mutungi panah sing mengkilat tameng sarta pedang apa dene sarupane gegamaning perang sela. Kateng kula inggih menika dinten ingkang dipun kersakaken dening salah satunggal nabi ing wedal nabi menika ngandika. Iku banjur bakal padha gembling pedang-pedangi kedadekake kejen sarta tumbak-tumbake kedadekake arit. Bangsa kang siji ora bakal ngangkat pedangi meneh nglawan bangsa sijine dhewe ora bakal ngledi perang maneh. Yesaya 2 ayat 1. Yesaya meratelaken kekayutan katentreman ingkang badhe ngalingkupi bumi ing wedha Sang Kristus rawuh malih. Saderengipun dosa ing salebetipun manah manungsa dipun tebus utawi dipun adili, ing bumi menika mboten badhe nate wonten katentreman. Nek dosa durung diberesake, dunya menika ora ana katentreman. Gitu. Saniku kita lajengaken ayat gangsa. Makaten surasipun. Duh Allah, agungipun kamulyan paduka ngungkuli parden ingkang sampun wonten wiwit jaman kinomilo. Para pamirsa panjenengan gatosaken parden ingkang sampun wonten wiwit jaman kinomilo. Menika nyetakaken kita Yerusalem. Nyetakaken menapa? Nyetakaken kita Yerusalem. Kita menika dipun serang ngantos kaping 27. Sampun tentu parden menika sanget dening panjang. Mengsa sampun nyerang Yerusalem, Gusti badhe ngadili tiang ingkang gumedhe lan gumunggung ingkang gesang ing bumi lan tiang-tiang ingkang lumawan kita Yerusalem. Ayat 6. Para wong kendel wis padha kejarah rayah, padha ngantuk angles. Para prawira kabeh wis padha kaya koncatan ing kekuatane. Kadang kula padha ngantuk angles. Satunggalipun pratela ingkang perlu kita gatosaken kados pundi kok saged. Leripun inggih menika manah ingkang wangkot mboten malih waspada utawi imut. Rasul Yohanes nyerat bilih ing saindenging jagat angles ing tanganipun tiang duraka. Setunggal Yohanes gangsa ayat 19. Iblis mboten remen menawi jagat menika tansah waspada. Kula mbudidaya nggugah sedaya bayi Kristen. Kanthi nyukani mangertos dumateng bayi-bayi menika bilih ing titi mangsanipun mangke badhe dumugi wontenipun pengadilan. Lan ugi kula nggugah supados bayi-bayi menika mangertos bab kawilujengan ing salebetipun Sang Kristus. Panjenengan ugi badhe ngatosaken bilih para perwira kabeh wis padha kaya koncatan ing kekuatane. Tangi saking tilem tiang-tiang menika kados tiang Midian ing jaman Gideon, ewedha wungu awit saking swanten slompet lan ningali cahya. Tiang-tiang kelawu mangertos menawi sampun dipun kepung, nanging wadya balane mungsuh banjur padha pating bilulung sarta padha lumayu karo jelih-jelih. Hakim-hakim 7 ayat 21. Mazmur 76 ayat 7. Dohalaipun Romo Yakub amargi saking bebendu paduka kapal soho ingkang numpak isami katileman. Katanggulo, imedal Gusti rawuh malih ing salebeting bebendunipun saya ingkang numpak utawi jaranipun, badhe kedamel katileman, imedal menika Gusti badhe sumunar padang, Yesaya suwida ayat tunggal nyerat bab dinten menika. Ngadeko, dadio pepadang sebab padangiro teko, lan kamulyaning Sang Yahweh meletaki sira. Kala-kala kita nyanyiaken tembung-tembung menika ing dinten Natal. Sayektosipun ayat menika mboten wonten gegayutanipun kalian Natal, inggih menika gegayutan kalian kelahiranipun Sang Kristus. Ayat menika badhe dipun ganepi ing wedha Gusti Yesus rawuh malih ing bumi menika. Dinten menika badhe dados dinten ingkang ageng ing mangsa ingkang badhe dumugi. Yesaya sekawan ayat gangsal langkung kathah ngrembak bab dinten menika. Ing kono Sang Yahweh banjur bakal nganakake mega ing wayah awan lan mega kalawan sunaring geni kang murup makantar-kantar ing wayah bengi ing sakndure wilayahe Gunung Sion kabeh tuwining sakndure saben kumpulan kang dianakake ing kono. Amarga ing sakndure iku kabeh bakal ana kamulyaning Yahweh minangka pepayung. Kamulyan ingkang ngemuli sedayanipun menika inggih menika Sang Kristus dinten pamalasipun Allah kita badhe tumugi. Mazmur 76 ayat 89 sedasa. Mekaten surasipun. Paduka menika ngegirisi sinten ingkang betah ngadepi paduka menawi paduka ngleresi duka. Paduka ndawaken karampunganing pengadilan saking swarga salumaing bumi sami ajrih blangkemen. Allah jumeneng ndawaken paukuman kersa mitulungi sekating tiang keserakat wonten ing bumi. Para pamiyasa, Ing salebetipun Wahyu 6 ayat 7 Yohanes mratelaken sebab dinaning bebendune kang wingit wis teka, mongko sapa kang kuwasa nadai? Emta Gusti rawuh malih ing bumi samukawis badhe wonten ing sak ngandhaping sukunipun. Ayat 11. Brangasanipun manungsa wekasanipun namung badhe damel tambahing pamuji kagem asma Paduka. Kakantuning tiyang ingkang medal saking peperangan menika badhe memuji asma Paduka. Kadangkula Gusti Allah paring pangandikan bilih Gusti Allah nyukani kamardikan dumateng manungsa ingkang winates. Nanging ing sadangunipun mangsa kasangsaranaken Gusti badhe ngeculaken manungsa dipun jaraken ngantos dumugi watesanipun. Jaman samenika manungsa tasih dipun kendhaleni, kendhalinipun inggih menika Sang Roh Suci. Sinten malih ingkang saged ngendhaleni patra piyawon ing jaman menika. Gusti Allah badhe andadosaken brangasaning manungsa dados pujian kunjuk panjenenganipun. Saliko Mazmur 76 ayat 12. Punagimu marang pangeran padha luwarana. Padha nyaosna pisungsungmu marang panjenengani, he sakai bangsa kang ana ing sakiwa tengeni. Panjenengane pantes disausi pakurmatan. Kadang kula kanepson ingkang ageng lumawan Gusti Allah lan lumawan dumateng tiang-tiang ingkang dipun jebati, badhe dipun kendhalani dening Gusti Allah. Lelampahan menika temtu badhe dados dinten ingkang ngidapi-dapi. Sameneika pasinon kita lumebet ing Mazmur 77. Mazmur menika dipun tujuaken dumateng pemimpin penyanyi manut Yedutun, Mazmur Asaf. Panjenengan tentu kemutan bilih Yedutun menika pemimpin penyanyi. Asap nyerat Mazmur menika dumateng panjenenganipun saya dipun mainaken kalian dipun pujaaken. Mazmur menika maratelaken wekdal madosi jiwa ingkang lebet piyambak. Awit wonten raos bingung ing salebetipun pikiran tiang-tiang ing jaman sewau. Iman menika gadah perkawisipun piyambak. Nanging iman menika saged manggihaken margi uwal saking perkawis menika. Sepindah malih jawabanipun wonten ing papan suci. Sejarah maratelaken bilih Gusti Allah menika mboten nate kesupen. Samenika ayat kalih 3 Mazmur 77. Kalawan swara-swara anggonku sesambat marang Allah lan panjenengane miyarsakake aku ing dina karubetan aku ngupaya pangeran ing wayah bengi tanganku ndak garake lan ora banjur kesel nyawaku lumuh di hari-hari. Katang kula. Wekdal ingkang saya madosi Gusti inggih menika ing wekdal kita katempo ing karibetan. Kula nampi serat saking setunggal pria ingkang kecalan kalenggahan. Pria menika mboten purun mirengaken adicara menika saderengipun kecalan kalengganan pria menika mboten saged tumindak menapa-menapa. Dumugi titi wancinipun pria menika mertobat lan pitados dumateng Gusti minangka juru wilujengipun. Wekdal ingkang sae piyambak sesambat dumateng Gusti inggih menika ing wekdal gesang menika katempo ing karibetan. Panjenengan saged sowan dumateng Gusti. Gusti menika nyoto. Panjenengan saged mbuktekaken Gusti menika lumantar pengalaman. Gusti sampun meratelaken dumateng kita supados ngraosaken Gusti lan mbuktekaken bilih Gusti Allah menika sae. Menapa Gusti Allah menika mboten sae? Cobi panjenengan raosaken. Ing wayah bengi tanganku ndak garaki lan ora banjur kesel. Manut kula priyantun ingkang nyerat Mazmur menika mboten ngrembak babagan sakit ingkang asipat jasmani. Nanging saking tatu ingkang mrawuh ing salebetipun jiwa. Salajengipun perkawis ingkang gumunaken ingkang dipun tindakaken inggih menika Mazmur 77 ayat 7. Ing wanci dalu kawula ngraita salebeting manah lajeng ngunandika ing batos mekaten kadang kula. Ngitung ing wanci dalu inggih menika satunggalipun perkawis ingkang ngremenaken. Kula mboten gadah kekajengan sepatut panjenengan ngitung seru-seru ngantos ngganggu tangga tepalih. Dalu menika satunggalipun wekdal panjenengan emut lan panjenengan kuatos. Perkawis ingkang panjenengan rasaken ketinggalipun tambah ageng. Sedaya ingkang katingal langkung ageng ing salebetipun peteng dipun banding kalian ingkang saektosipun. Inggih ing kahanan ingkang kados mangkaten menika panjenengan ngitung ing wanci dalu. Sameniko priyantun ingkang nirat masmur meniko ngaturaken sawetawis pitakenan ing salbetipun raos bingungipun. Ayat 8:9-10 Mazmur 77 makaten surasipun. Panampike pangeran mono apa kanggo selawase, ing tembe apa bakal ora melasi meneh. Sih pali mirmane apa wis pedhot babar pisan, prasetyane sing turun temurun apa wis cundhel. Allah apa wis ora melasi meneh lan kawelasane apa lebur dening bebendune. Kateng kula menapa panjenengan sadar bilih kathah tiyang pitados ingkang meratelaken gesang kanthi mboten pitados menawi Gusti menika wonten. Inggih menika tiyang ingkang ateisme. Kita kalebet kula gadah patrep kados-kados Gusti Allah menika mboten wonten. Kados-kados Gusti Allah menika mboten mireng donga, kados-kados Gusti menika sampun mbucal kita tebih sanget. Kita gesang kanthi anggepan bilih Gusti Allah menika mboten nguntungaken lan Gusti Allah menika mboten malih meratelaken sih rahmatipun. Gusti Allah menika sahi, Gusti Allah menika tansah sumanak dumateng panjenengan lan kula. Uwal saking menapa ingkang panjenengan tindakaken, Gusti Allah kagungan karsa tumindak sae dumateng panjenengan. Mazmur 77 ayat 14 Duh Allah, pangreh paduka menika suci, pundi wonten Allah ingkang luhur kados Allah kawula. Para pamirsa. Panjenengan temtu tasih kemutane medal kita miwiti perangan kaimaman ing salebetipun Mazmur menika. Kulo nedahaken kenging menapa dipun westani kados makaten awit perangan menika mapan ing papan suci, ruang moho suci. Duh Allah, pangreh paduka menika suci. Pangandikan menika ngemotaken kita tiang pitados supados mboten nilaraken pakumpulan-pakumpulan pangibadah kita kaya pakulinane sawening wong. Ibrani 12 ayat selangkung. Sameneika kita menika dipun dawuhi supados tetunggilan kalian umat Allah. Gusti Allah mboten ngersakaken kula lan panjenengan mojok piyambakan wonten kamar ngraosaken pangandikanipun Gusti piyambakan. Kita kedah asring ngedum berkah pangandikanipun Gusti menika kalian tiyang sanes supados saged mindak-mindak pangertosanipun babagan pangandikanipun Gusti. Kita menika keluarga Allah lan kedah dum kineduman pangandikanipun Gusti lan dum kineduman berkah antawisipun tiang setunggalan sanesipun. Awis saking menika cara Gusti Allah wonten ing salebetipun papan suci. Menawi panjenengan ngersakaken jawaban atas pitakinan panjenengan, menika liripun panjenengan kedah tetunggalan kalian umat Allah. Katang kula. Menawi panjenengan rawuh wonten ing gereja ing mriku pangandikanipun Gusti dipun gelar lan dipun mucalaken panjenengan kedah tetunggilan wonten ing mriku lan panjenengan tubuh sesarengan kalian pesamuan sanesipun. Panjenengan temtu manggihaken jawaban atas maneka warni pitakinan panjenengan. Cara iblis makaryo mboten ketawis. Iblis menika nyerang sinten kemawon ingkang anglandesi kesangipun kalian pangandikanipun Gusti? Inggih menika ingkang kedah dados kawigatosan kita. Ayat 17:18-20 bab 77 makaten surasipun. Duh Allah seganten nalika ningali paduka lajeng ajrih. Dalah telenging samudra sami gemeter. Mendung ngrojokaken toya gluduk gemleger medal saking awang-awang bledek sesambaran pating celeret. Gumlegering gluduk paduka ngebaki langit kilat sami pating gebyar madangi jagat bumi gemeter kalian urek. Paduka tindak ngambas ganten ratas telenging samudra nanging tapak paduka mboten ketawis. Para pamirsa, panjenengan katosaken ayat-ayat menika mliginipun nyethakaken tuntunan Gusti Allah atas bangsa Israel ingkang nyabrang seganten abrit utawi Laut Merah. Ayat 21. Paduka ngirit umat paduka kados ngiring mendo srana tanganipun Musa lan Harun. Para pamirsa, pangandikan menika ugi katujokaken dumateng kita. Gusti Allah saged ngualaken umat kagunganipun ing wekdal menika saking golongan tiang-tiang ateisme, panera angger-angger, lan panerak ing babagan kasusilan. Gusti Allah ngualaken dhateng golongan menika. Gusti Allah menika pangen ingkang kebaksih lan agung. Para pamirsa, panjenengan pitados menika Gusti Allah menika pangen ingkang kebak katresnan lan agung. Samenika pasinon kita lumebet ing Mazmur 78. Mazmur menika satunggalipun nyanyian wucalan asep, Mazmur panggulawentah ingkang ngemot sejarah Israel saking Mesir ngantos jaman Daud. Ing mriki kita manggihaken bangsa ingkang gagal, lan kita manggihaken kados pundi Gusti Allah menika setya. Mazmur menika ngiram-iramaken lan ugi maratelaken Gusti Allah menika miyarsaken lan paring jawaban atas donga. Perangan ingkang kawitan inggih menika timbalanipun Gusti Allah atas umat kagunganipun. Gusti Allah paring dawuh supados umat kagunganipun mirengaken panjenenganipun. Mazmur 78 ayat 1. Kidung isi piwulang anggitane asep. Duh bangsaku rungokno piwulangku tembungku katekno. Kadangkula Mazmur menika panjang. Lan kita namung saged mendhet pokok-pokok ingkang kula anggap penting nanging kula nyuwun panjenengan maos Mazmur menika sedaya ingkang kasrat ing kitab suci kita tentu badhe dados berkah kangge panjenengan. Mazmur 78 ayat 9 lan 10. Wong taler Efraim kang si kebegaman panhalan gendewo lagi tengah-tengahe perang padha mundur, padha ora ngandel karo janjine Allah lan wegah urip manut pangrahe pangeran. Kadang kula inggih menika sumber pitedah langsung ing wedal Taler Efraim boten perang lan Gusti Allah ngimutaken dumateng Taler menika ing pangertosan ingkang langkung jembar. Efraim gambaraken sikep bangsa Israel lan sedaya umat Allah. Rumiyin inggih menika Israel samenika inggih menika gereja kasetyan Allah boten ewah kingsir. Ayat 17. Ewa semono para luhur mau padha kebacut-bacut anggone gawe dosa marang Allah. Sarto anggone mbrontak marang Kang Maha Luhur ana ing ngororo samun. Samenika ayat 18 lan 19 malah ingatine padha nyoba marang Allah nyuwun diparingi pangan nuruti kapencuting hawa nepsune. Unduke marang Allah, apa Allah kuwasa maringi pangan ana ing ororo samun? Kadang kula. Kula badhe njarwakaken ayat menika radi benten sekedhik supados langkung cetha tegesipun. Para luhur tumindak dosa marang panjenengane kanthi cara golek goro-goro marang Kang Maha Luhur ing ngororo samun. Leluhure nyobani Gusti Allah ing sajroning ati karo njaluk panganan kang manut pepinginane. Para luhur mau lumawan Gusti Allah. Para luhur mau kondo, apa bisa Gusti Allah maringi panganan ana ing ngororo samun? Putra tiang Israel menika kalebet jinis tiang boten pitados ingkang katingal gesang wonten ing antasipun tiang pitados ing jaman samenika. Inggih menika ateisme praktis ingkang wonten ing sisih umat Allah. Para pamirsa samenika panjenengan gatosaken menapa ingkang Gusti Allah tindakaken Mazmur 78 ayat 2. Kabeh padha mangan roti ning malaikat padha keparingan sangu nganti warek. Panjenengan katosaken kabeh padha mangan roti ning malaikat. Menika ateges Gusti Allah nyawisaken menapa kemawon ingkang dipun betahaken bangsa menika, nanging bangsa menika tetep boten pitados dumateng Gusti Allah lan malah nyacat Gusti Allah. Mazmur dawuh menika dipun tutup kanthi pasmon kangge Daud. Ayat 29 ngantos 72 Mazmur 78. Panjenengane yasa pasucen kang dhuwure persasat gunung kang dhuwur dhewe. Pondhasine sentosa kaya bumi amaning selawase. Panjenengane milih Daud abdine dipundhut saka pangunan nalika lagi angon weduse didadekke raja ing Israel dadi pangoning umate Allah. Oleh angon kalawan tulusing ati lan tanpa pamrih sarta kalawan pangreh kang wicaksana. Para pamirsa, panjenengan semak Daud ngelambangaken panjenenganipun minangka jejeripun Gusti Daud lan lare Daud. Gusti Allah setya dumateng sinten bangsa Israel lan Gusti setya dumateng kita ing wekdal sameniko. Para pamirsa, Daud ngelambangaken panjenenganipun minangka jejeripun Gusti Daud lan lare Daud. Putra Daud. Gusti Allah menika setya dumateng Sinten? Dumateng bangsa Israel. Dumateng sinten? Gusti setya dumateng kita ing wekdal samenika. Menapa panjenengan ngraosaken bilih Gusti Allah setya dumateng panjenengan para pamirsa? Monggo kita tumungkul, kita ndedonga sesarengan. Duh Gusti Allah ingkang Maha Asih, kawula ngaturaken gunging panuwun. Menawi ta menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek kawula lan kawula sampun ngedumaken berkah kasukman dumateng sedherek kawula. Gusti merkaye dinambaran asmanipun Gusti Yesus kawula tumo. Haleluya. Amin.